informativna emisija.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Danas je 10. decembar 2020. ljeta gospodnjeg, dan kada naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja svetog mučenika Jakova Persijanca. Vašoj pažnji večeras preporučujem. Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom izašao iz bolnice. Za 5 godina raskolnici su oduzeli više od 160 hramova Ukrajinske pravoslavne crkve. Ministar pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimir Leposavić, završene izmjene zakona o slobodi vjeroispovijesti. Guverner Svete Gore, situacija na Svetoj Gori je pod kontrolom. Arhimandrit Tagaton, bivši iguman Svetogorskog manastira Konstamonitu, predstavio se u Gospodu. Mitropolit Pelusiotski Nifon upokojio se u Gospodu. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori umjereno do pretežno oblačno, povremeno i mjestimično kiša, ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavina. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 1 do 13 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Večerašnje izdanje Danas aktuelno, centralna informativna emisija Vaseljenskog radija Svetigora, započinjemo kratkim saopštenjem za javnost. Naime, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dobrobosanski gospodin Hrizostom, mjesto bljustitelj patrijaraškog trona, izašao je iz kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović u Beogradu. Visoko preosvećeni mitropolit nema simptome i dobrog je opšteg stanja. Saopšteno je iz kabineta mitropolita.
Gostujući na televiziji A1 u okviru emisije Klub A, protojere Stavrofor, dr. Velibor Džomić govorio je o odnosima crkve i države kroz istoriju. Osvrnuo se na važnost regulisanja odnosa između Srpske pravoslavne crkve i današnje države Crne Gore. Istakao je da taj odnos treba urediti u skladu sa svim domaćim i međunarodnim pravnim propisima, što nije bio slučaj u pripremi i donošenju bezakonog zakona koji je izazvao veliku uznemirenost kod ljudi. Izrazio je očekivanje da će uskoro biti eliminisane sve sporne, diskriminatorne odredbe važećeg zakona. U emisiji je bilo riječi o novoj knjizi oca Velibora Džomića Srpska crkva i moderna državnost.
Crkva i država su vjekovne institucije, s tim što su se državno-pravni okviri razne države kroz istoriju ljudskog roda nastajale, nestajale, danas mnoge postoje, a crkva traje kao bogočovečanska institucija evo već 2000 godina. Vjera utemeljuje čovjeka od njegovog dolaska u ovaj svijet. I ona je bitno obilježila istoriju ljudske civilizacije i to bogatstvo istorijsko, civilizacijsko, koje nam je ostalo kroz državno-pravno nasljeđe na opštem nivou i na našim balkanskim prostorima, jeste bitno u mnogo čemu obilježilo i to sa postojanje crkve i države. U pitanju su dvije važne institucije. Crkva je po svojoj prirodi nadnacionalna, naddržavna, univerzalna, a države imaju svoje uske okvire i negde mi je u principu neuporedivo da stavljam u kontekst crkvu i državu, jer su to dvije potpuno različite kategorije, ali jedna i druga predstavljaju realnost u ovome svijetu.
I u stalnoj su interakciji.
Tako je. Tako da mislim da je negde u istorijsko iskustvo i našeg naroda i uopšte na širem planu pokazalo da je negde najbolje sa postojanje crkve i države u ovome vremenu i u svakom vremenu, u svakom svijetu i vijeku, kada crkva djeluje kao crkva radi onoga što je njena prva i najznačajnija misija, dakle, duhovno posvećivanje i spasenje roda ljudskoga kroz sjedinjavanje sa živim istinitim Bogom, a država kao društvena organizacija ta koja se brine o mnogim drugim stvarima, ali koja uvažava činjenicu postojanja crkve u državi i koja njoj omogućava slobodno i nesmetano djelovanje.
U emisiji televizije Novi u Žiži svoja sjećanja na blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija kazivali su protoirej Stavrofor, Radomir Nikčević, arhijerejski protoprezviter Hercegnovski, književnik Budimir Dubak i proslavljeni bokserski šampion Miodrag Perunović. Urednik i voditelj emisije u Žiži je Perica Đaković.
Polovinom 90. godine u junu je bila proslava 300 godina, 24. jula je bila proslava 300 godina od seobe pod Arsenijem Čarnojevićem, koji je naš izbajica i to se zna pouzdano da je i on iz naših krajeva. Međutim, na polovini liturgije, to su prvi neredi, bio je tada i mitropolit i vladika Banatski Amfilohije, bio je i on na toj liturgiji. Rukopoložio me moj dragi profesor vladika Irinej, bački episkop me rukopoložio i on je tada te godine postao episkop bački, tako da je došao na Cetinje, rukopoložio me. I tada su prekinuli službu na Cetinju. Uzvicima Viva Vero Montenegro, gubite se odavde, a mi proslavljamo 300 godina od seobe istih tih, koliko je samo otišlo iz Crne Gore, iz Hercegovine naroda, da ne govorimo o sjevernim krajima, koliko ih je pošlo za njim do Pešte i Pečuja i do Sent Andreje i tako, i još dalje u tadašnju, da bi sačuvali narod od okupatora. Dakle, pola godine prije dolaska mitropolitog ja sam već bio na Cetinju i onda bio sam u tom odboru za njegov doček, to smo svi dočekali kao najveću radost. Istina, vrlo malo nas je bilo tada, možda samo nas ima, možda najviše 30-ak, i to su bili uglavnom stariji ljudi. Ja sam nekako, posle oca Dragana Mitrovića, koji je već bio rukopoložen prije toga 2 ili 3 godine, ja sam nekako drugi sveštenik koji je, da kažemo, od te nove generacije. Tako da smo dočekali mitropolita i pošto sam ja čekao raspored gdje ću biti, a to nije zavisilo, jer mi nismo znali da će biti mitropolit Amfilohije, tada je bio vikarni vladika Nikanor, koji je sada u Banatu, ja sam čekao raspored tih pola godine, služi u Cetinskom manastiru, praksa je da sveštenik novi služi 40 liturgija, da polako ulazi u bogoslužbeni život iznutra, da vidi kako to izgleda, i tako sam dočekao i mitropolita i on me tada postavio čim je došao za svog sekretara i starešinu Vlaške crkve.
Tekst Crnogorskog zakona o slobodi vjeroispovijesti je izmijenjen, izbrisani su sporni članovi, te će predlog tog akta po hitnom postupku biti utvrđen na vladi Crne Gore početkom naredne sedmice, a zatim proslijeđen parlamentu na usvajanje, pišu crnogorski mediji. Ministar pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore Vladimir Leposavić potvrdio je da su završene izmjene tog zakona. Predlog je spreman i bit će usvojen uz poštovanje zakonodavne procedure. Iako se radi o hitnom postupku izmjene zakona, kada organizovanje javne rasprave rasprave nije obavezno, mi smo pristupili sprovođenju intenzivnih konsultacija sa vjerskim zajednicama, pa je na taj način omogućeno da daju sugestije i komentare, kazao je Leposavić za Podgorički dan. On je o tekstu izmjena obavijestio i predstavnik Evropske unije u Crnoj Gori. Leposavić je razgovarao sa predstavnicima Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Islamske zajednice i predstavnicima Katoličke crkve u Crnoj Gori i tom prilikom ih upoznao o namjeri izmjene Zakona o slobodi vjeroispovijesti. Zakon o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom statusu vjerskih zajednica u Crnoj Gori usvojen je u Skupštini Crne Gore 27. decembra prošle godine, a stupio je na snagu 8. januara. Zakon je usvojen uz proteste i tenzije. Na poziv njegovog preosveštenstva vladike Timočkog gospodina Ilariona, njegovo preosveštenstvo vladika Slavonski gospodin Jovan boravio je 3. i 4. decembra u bogočuvanoj eparhiji Timočkoj. Preosvećeni arhijereji su 4. decembra na vavedenje Presvete Bogorodice svetom arhijerejskom liturgijom sa sestrinicom sveštene obitelji manastira Vratne u sasluženje đakona Milana Jovića molitveno proslavili veliki praznik. Nakon čitanja odjeljaka iz Svetog pisma arhipastirskom besjedom okupljene pozdravio vladika Jovan koji je za vjerske potrebe eparhije Timočke u znak ljubavi i bliske povezanosti dve episkopije njenom arhipastiru Ilarionu darovao mošti svetih novomučenika jasenovačkih i veliki drveni krst izrađen od jasenovačkog drveta.
Arnaud Guyon, francuski i srpski humanista, osnivač i direktor francuske nevladine organizacije Solidarnost za Kosovo, koji je odnedavno postavljen za direktora uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Republike Srbije, objavio je juče na svom Instagram nalogu da je novi kontingent pomoći namijenjen srpskoj djeci na Kosovo i Metohiji krenuo iz Grenobla iz Francuske. Guyon je poželio volonterima u Francuskoj uspješne pripreme za 17. tradicionalni božićni konvoj, koji je u planu uprkos teškoj epidemiološkoj situaciji. U nastavku tekst poruke kojom je Arnaud Guyon saopštio ovu divnu vijest prenosimo integralno. Danas u snijegom zavijanom Grenoblu volonteri humanitarne organizacije Solidarnost za Kosovo uprkos hladnoći završavaju utovar 15. palete nove garderobe, obuće, igračaka i školskog pribora u šleper koji će krenuti na dug put na Kosovu i Metohiji. Pred sam polazak iz kamiona izlazi vozač koji se na kolebljivom engleskom jeziku predstavlja sljedećim riječima: ja sam Darko, ja sam Srbin, rođen na Kosovu i moja supruga također. To je bilo veliko iznenađenje za cijelu ekipu. Međutim, još veće iznenađenje doživio je Darko saznavši da će prevoziti humanitarnu pomoć namijenjenu njegovom narodu i da u Francuskoj, gle čuda, postoji 12.000 donatora koji već 17 godina bez prestanka svojom velikodušnošću uljepšavaju božićne praznike djeci sa Kosova i Metohije. Ni maska koju je nosio na licu nije mogla da sakrije emocije i iskazanu zahvalnost za ono što radimo. Na trenutak svi su zaboravili na hladnoću osjetivši veliko zadovoljstvo i toplinu oko srca. Kamion je krenuo ka Gračanici. Darku želimo srećan put, a našim volonterima uspješne pripreme za 17. tradicionalni božićni konvoj koji planiramo da uprkos teškoj epidemiološkoj situaciji realizujemo krajem ove godine, izvijestio je Arnaud Guyon. Dvije stotine 20 parohija kanonske crkve nelegalno je preregistrovano u korist takozvane pravoslavne crkve Ukrajine. U periodu 2015. do 2020. godine raskolnici su zauzeli više od 160 hramova Ukrajinske pravoslavne crkve. O tome je u intervju za poznati internacionalni portal News Politics govorio načelnik predstavništva Ukrajinske pravoslavne crkve pri evropskim međunarodnim organizacijama episkop Bariševski Viktor. Slični prekršaji započeli su još 2015. godine kada su pristalice konfesije Ukrajinske pravoslavne crkve Kijevske patrijaršije, koju nije priznala nijedna pomjesna crkva, oduzeli oko 40 naših hramova, dok su pokušaji oduzimanja izbrojani na stotine. Potom su oduzimanja nasilno nastavili aktivisti takozvane pravoslavne crkve Ukrajine, koju su krajem 2018. godine stvorili bivši predsjednik Porošenko i carigradski patrijarh Vartolomej, ujedinjujući dvije nekanonske kanonske strukture. Kao rezultat u posljednjih nekoliko godina i do danas Ukrajinska pravoslavna crkva izgubila je 122 hrama koje su također nasilno prebačene na pravoslavnu crkvu Ukrajine uz mnoštvo kršenja zakona, rekao je episkop Viktor. Pored toga, dodao je, arhijere i državni organi su ilegalno preregistrovali 220 parohija Ukrajinske pravoslavne crkve u korist Raskolničke pravoslavne crkve Ukrajine. Uprkos snazi spoljnog pritiska u proteklih 5 godina Ukrajinska pravoslavna crkva je danas najveća crkva u Ukrajini, broji 12.338 parohija, 12.411 sveštenoslužitelja, 254 manastira u kojima se podvizava oko 4.500 monaha, rekao je vladika Viktor. Guverner Svete Gore Atanasije Martinos za grčke medije je izjavio da je epidemiološko stanje na Svetoj Gori pod kontrolom. 6 manastira je trenutno u izolaciji koja im se uskoro i završava, kazao je guverner. Također je rekao da se sedmorica monaha nalaze na bolničkom liječenju van Svete Gore, četvorica u Solunu, a trojica u Poligirosu, posjećajući da u Kareji nesmetano radi zdravstveni centar. Jedan 76-godišnji monah je prije nedjelju dana preminuo od posljedica virusa. Na pitanje novinara kako se Sveta Gora štiti od ulaska virusa, guverner je objasnio da se prilikom ulaska na Svetu Goru obavljaju brzi testovi. Tako je nedavno utvrđeno prisustvo virusa kod jednog mornara i dvojice radnika koji su odmah vraćeni. Napomenuo je i da je na snazi zabrana ulaska za hodočasnike, odnosno na Svetu Goru, mogu ući samo njeni žitelji i manastirski radnici koji su trenutno neophodni za normalan život manastira, kao i državni službenici koji obavljaju svoju djelatnost na teritoriji Svete Gore.
Mitropolit Pelusiotski, Nifon, upokojio se u Gospodu u svom domu u Port Saidu u Egiptu 8. decembra ove godine u 61. godini života. Arhijerej Aleksandrijske patrijaršije umro je od srčanog udara nakon što je 11 godina služio kao arhijerej, izveštava Romfea. Aleksandrijski patrijarh Teodor zajedno sa glavnim sekretarom Svetog sinoda odslužio je pomen za blaženo počivšeg arhijereja u patrijaršijskoj kapeli Svetog Teodora, a prenosi patrijaršijski web site. Patrijarh Teodor će služiti za upokojenu liturgiju i čin opijela mitropolita Nifona u manastiru Svetog Georgija u Kairu u petak 11. decembra. Njegovo telo će potom biti prenijeto u Grčku radi sahrane u rodnoj Nikeji na Atici. Vječna je pamjat. Mitropolit Nifon je rođen u Nikeji na Atici 1959. godine. Završio je pedagošku akademiju u Heraklionu na Kritu, a zatim i bogoslovski fakultet u Atini. U godini 1982. zamonašio se u manastiru Agaratos u Heraklionu. U čin jeromonaha je rukopoložen 1984. godine i služio je u eparhiji Peristerijskoj. Godine 2005. prelazi u Aleksandrijsku patrijaršiju da služi kao iguman manastira Svetog Georgija u Kairu. Ovdje je 18. oktobra 2009. godine hirotonisan za vikarnog episkopa Vavilonskog, a 26. novembra 2014. godine izabran je za mitropolita Pelusiotskog.
Jerusalimski patrijarh Teofilo III. Učestvovao je 9. decembra 2020. godine na mjesečnom sastanku patrijaraha i prestojatelja crkava u Jerusalimu preko Zoom aplikacije kada se razgovaralo o raznim pitanjima kao što su Božićna poslanica za 2021. godinu. Patrijarhu Teofilu pridružili su se Pier Baptista Piccibella, novi latinski patrijarh u Jerusalimu, Francesco Paton, kustos Svete zemlje, nadbiskup Suheil Davani i biskup Hosam Naum iz Episkopalne crkve i predstavnik Kopske crkve. Patrijarh je sastanak započeo čestitanjem Latinskoj crkvi u Jerusalimu na novoimenovanom patrijarhu Piccibelli, koji je zvanično dobio ovu titulu prošlog petka, 4. decembra, nakon što je ranije bio apostolski administrator Latinske patrijaršije počev od 2016. godine. Arhimandrit Agaton, bivši iguman sveštenog manastira Konstamonitu, jednog od 20 glavnih manastira Svete Gore, upokojio se u Gospodu ponedeljak 7. decembra ove godine. Otac Agaton je bio duhovno čedo starca Jefrema Filotejskog i Arizonskog, koji ga je poslao zajedno sa ostalim filotejskim ocima da ponovo nastane manastir Konstamonitu 1979. godine. Dužnost igumana je obavljao sve do 2018. godine, kada je podnio ostavku zbog pogoršanog zdravstvenog stanja. Značajno je da se iguman Agaton upokojio na prvu godišnicu upokojenja svog duhovnog oca. Opelo bivšem igumanu služeno je u manastiru 8. decembra ove godine. U nastavku poslušajmo kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra će biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno i mjestimično kiša, ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavina, uglavnom u južnim i centralnim predjelima, ponegdje u višim planinskim predjelima na sjeveru susnježica i snijeg. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od -4 do -8, najviša dnevna od 1 do 13 stepeni. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu bit će pretežno oblačno, povremeno kiša, mogući kratkotrajan pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će oko 6, najviša dnevna do 11 stepeni. Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno, centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigora. U nastavku našeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo novu epizodu emisije Zalog za vječnost Sveti Mardarije. U 21 čas i 30 minuta Stranstvovanje Crnom Gorom. U 22 časa Izbor iz crkvene umjetnosti i epizoda o slikanju manastira Svete Trojice i u 23 časa i 30 minuta Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili Olivera Balaban, Darko Jovanović i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.